Girdėsite ištrauką iš Marijana Soldo knygos Mano širdis triumfuos. Knygą išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai 2022 metais. Skaito Doloresa Kazragytė.
Tas apsireiškimas buvo įsimintinas ir dėl kito įvykio. Vienas vyras atnešė prie kalvos visiškai neįgalų trimetį sūnų. Berniukas vardu Danielis Šetka buvo paralyžiuotas ir nuo pat kūdikystės nekalbėjo. Na, tėvai atėjo vildamiesi pagijimo. Palaimintoji motina, teiravomės mes, ar šis vaikas kada nors kalbės? Išgydyk jį, kad kiekvienas mumis patikėtų. Dievo motina atsigrėžė į Danielį ir ilgai žiūrėjo į jį su užuojauta ir meilė. Galiausiai jį tarė, tegu jie nuoširdžiai ir giliai tiki, kad jis pasveiks. Mes galbūt truputį nusivylėme, kad nebuvo jokio, nuo tokios staigaus išgyjimo, jokios permainos, bet vėliau jo tėvai sugrįžo prie kalvos padėkoti Dievui. Ta vakarą Danielis pradėjo vaikščioti ir kalbėti. Kitą rytą tėvas Jozo vėl pakvietė mane pasikalbėti. Jis atrodė nusivylęs, kad Dievo motina nelabai šneki, nors jos apsireiškimai vyksta jau 7 dienas. Per ankstesnius apsireiškimus, mąstė kunigas, jį perduodavo pasauliui daug žinių ir pranašysčių. Kaip ji gali būti Dievo motina, jeigu tiek mažai turi ką pasakyti? Žmonės pradės jūs niekinti ir atmesti, sakė jis man, nes jūs nieko jiems neduodate, jokio ženklo. Jie vis dar ateina ir vis daugiau ir daugiau, ir kas iš to? Tylėjau, nes neturėjau ką jam atsakyti. Mes kiekvieną kartą prašydavome Dievo motinos ženklo, tačiau jį į mūsų prašymą neatsiliepė. Tėvas Jozo dar pasakė, kaip jūs pasiteisinsite žmonėms? Dievas juk skaudžiai baudžia tuos, kas apgaudinėja. Ar jums tai žinoma? Linktelėjau, bet viduje jaučiau liūdesį, nes jis įtarė mus darant kažką, kas nusipelno Dievo bausmės. Jis kalbėjo toliau ir sakė, kad blogas kai kurių žmonių elgesys minioje, na, būdavo keiksmai, stumtimasis, galbūt yra ženklas visą tai, kad ten rodosi netikra Dievo motina. Tas, kas apgaudinėjo žmonės ar skelbė netikras pranašystes, buvo žiauriai nubaustas, tarė jis. Tiek izraelitai, tiek ankstyvoji bažnyčia juos atskirdavo nuo bendruomenės. Juos griežtai bardavo Dievas, ar nebijai, kad ir jūs kažkas panašaus gali ištikti.
Nebijau, pasakiau.
O kas, jeigu Dievas rytoj nubaus visą jūsų šešetą?
Nemanau, kad jis tą darys.
O kodėl tu manai, kad jis to nedarys?
Pažvelgiau jam į akis. Todėl, kad mes nemeluojame.
Tėvas Jozo trumpam nutilo, jo žvilgsnis sušvelnėjo. O kodėl Dievo motina apsireiškia vieniems ir nesirodo kitiems? Jau daug švelnesnių tonų paklausė jis. Ar manai, kad jūs turėtumėte būti kitokie nei tie, kurie jos nemato?
Taip, pasakiau. Aš turėčiau būti net geresnė, giliau tikinti ir būti pavyzdžiu.
Jis pažiūrėjo man į akis. O tu tikrai tiki, ar ne?
Taip, aš tikrai tikiu.
Tėvas Jozo linktelėjo. O ką tavo tikėjimas verčia tave daryti?
Aš tiesiog noriu daryti gerus darbus.
O kokie tie geri darbai galėtų būti?
Aš norėčiau kiekvienam padėti, kiek galiu, ir prašyčiau jų šiek tiek daugiau melstis.
Ar tau gaila žmonių, kai jie nemato Dievo motinos, o tu matai?
Taip, gaila. Aš noriu, kad kiekvienas ją matytų. Aš matau, kaip žmonės vargsta, kopdami į kalvą. Kai kurie į apsireiškimo vietą eina basi, net 6 valandas. Argi nebūtų puiku, jeigu ji pasirodytų ir jiems?
Mūsų pokalbis pasisuko apie apsireiškimų vietą. Tėvas Jozo vis dar nerimavo dėl to, kad tiek daug žmonių eina į tą vietą, kurią maldininkai dabar vadina apsireiškimų kalva, užuot meldėsi Švento Jokūbo bažnyčioje. Didėjantis policijos dėmesys jam taip pat kėlė nerimą. Valdžia draudė didžiulius sambūrius, o ši minia augo kiekvieną dieną. Tėvas Jozo norėjo, kad mes ateitume į bažnyčią ir ten pakviestume tikinčiuosius apsireiškimo metu rinktis joje. Tai atrodė saugiau ir patogiau negu kiekvieną vakarą kęsti minias, policiją, alinantį karštį. Bet ar Dievo motina apsireikš mums kitoje vietoje?
8. skyrius. Vargšai mano vaikai, apsidairykite aplink save, stebėkite šių laikų ženklus, iš širdies gelmių šaukitės mano sūnaus, jo vardas išsklaido net didžiausias tamsybės. Dievo motinos pranešimas 2009 metų gegužės 2 dieną. Neilgai trukus po mano susitikimo su tėvu Jozu, prie manęs ir kelių kitų regėtojų priėjo 2 moterys – Misa ir Ljubica, kurios prisistatė esančios socialinės darbuotojos. Ljubicos anksčiau nebuvau mačiusi, bet Misa pažinojau. Ji gyveno Bijakovičiuose, Kalvos papėdėje, ir buvo dalyvavusi mažiausiai 1 apsireiškime. Slaptoji policija planuoja šiandien ateiti pas jus. Na, ateiti jūs, supranti? Nedelsdama tarė Mica. Jie turi įsakymus iš Belgrado, pridūrė Ljubica. Mes pasakėme moterims, kad užsirakinsime savo kambariuose ir neišeisime, bet jos tik papurtė galvas. Nejau iš tikrųjų manote, galėsintis pasislėpti nuo slaptosios policijos savo kambariuose? Paklausė Ljubica. Kaip manote, ar nebūtų puiku mums visiems kažkur išvažiuoti kartu? Pasiūlė Mica.
Mes galime važiuoti į Čeplyną, valgyti ledų, pridūrė Ljubica. Ir Jakovas tuoj pat išputė akis.
Viską pažinojo Mica ir ją patikėjo, taigi dėl jos jaučiausi ir aš rami. Bet šiek tiek skeptiškai vertinau Ljubicą. Tačiau nuo minties apie tai, kad slaptoji policija ruošėsi atvažiuoti manęs, per visą kūną ėjo šiurpuliai. Tai buvo Jugoslavijos gestapas, pagarsėjęs žiauriomis apklausomis, mušimu ir net egzekucijomis. O žmonių minios tolygiai augo, taigi buvo visai realu manyti, kad ji netrukus įsikiš. Greitai pasitarė tarpusavyje, 5 susigrūdome ant galinės Micos automobilio sėdynės. Ivano tą dieną su mumis nebuvo.
Tačiau išvažiuojant iš Bijakovičių, vietinis policijos pareigūnas Zdravko pamojo mums sustoti. Sustojome, jis priejo prie mūsų lango, pažiūrėjo į galinę sėdynę ir man pasirodė, kad pamatęs mus, jis nustebo ir susirūpino. Mica, tarė jis, kas čia vyksta? Mes skubame, atsakė Mica. Zdravko kalbėjo tyliai, bet griežtų tonu. Man reikia kai ko tavęs paklausti, Mica. Mica pasižiūrėjo visus tuos žmonės, plūstančius į kaimą. Kai kurie jau buvo sustoję pavėpsoti į mus. Jeigu pasiliksime aplink vaikus susirinks minę, Mica, palūkėk minutėlę, mes negalime laukti. Prie automobilio sustojo daugiau žiūrovų. Zdravko pasižiūrėjo į juos, tada vėl į mus. Gerai, tarė. Ir įsėdęs į savo mašiną, važiavo paskui mus. Netrukus privažiavome prie policijos automobilio, užtvėrusio kelią, kad niekas negalėtų įvažiuoti į kaimą arba kaip mes išvažiuoti iš jo. Prie automobilio stovėjo keli policininkai. Jie spoksojo į mus, aiškiai sumišę ir nežinodami, ką daryti. Pasitraukit, šūktelėjo Mica pro langą, mes skubam. Jos atkaklumas mus nustebino, bet policininkai stovėjo kaip stovėja, kol nepamatė Zdravko, išlendančio iš už mūsų savo automobilyje. Manydami, kad jis su mumis, jie greitai atlaisvino kelią. Pravažiavę šį patikros punktą, pamojavome sutrikusiems policininkams. Mica paspaudė akceleratorių ir Zdravko pametėme iš akių. Netrukus jau rūkome keliu, atsidarė langus, jausdami kaip vėjas kedena plaukus ir juokdamiesi. Mūsų pirmoji stotelė buvo Počitelis. Senovinis miestas aptvertas siena su senovinė mečete ir griūvančiomis viduramžių laikų tvirtovės liekanomis. Laipiojant akmenimis, akmenuotomis sienomis, tyrinėjant griuvėsius, užsimiršo nerimas. Žvelgiau į smaragdinę, Neretvos upę tekančią per Počitelio slėnį. Tekantis vanduo mane skatino galvoti apie visus maldininkus, plaukiančius į Medžiugorje. Atrodė, kad niekas negalėtų jų sustabdyti, kaip ir galingosios upės Neretvos. Iš Počitelio nuvažiavome į Čepliną, vieną iš didesnių ir modernesnių regiono miestų. Mica ir Liubica nusivedė mus į kavinę. Aš esu buvusi kavinėse Sarajeve, bet kitiems tai buvo naujiena. Ar jie turi sulčių buteliuose? Paklausė Jakovas. Mica nusišypsojo, žinoma turi. Mes visi juokėmės. Moteris užsakė mums pirago ir ledų ir žinoma sulčių buteliuose. Valgėme ir šnekėjomės ir staiga prie mūsų priejo jaunuolis. Ar jūs iš Medžiugorės? Paklausė jis. O kur yra Medžiugorė? Pasmalsavo Mica. Jaunuolis pasižiūrėjo į Jakovą. Bet aš atpažįstu kai kuriuos iš jų. Argi jūs nesate tie, kurie mato Dievo motiną? Aš buvau ten ant kalvos praėjusi vakarą. Mes jūsų nepažįstame, pasakė Liubica. Jaunuolis pasižiūrėjo į mane, o paskui į mano riešą. O kur tavo laikrodis? Ar neprisimeni, kaip paprašiau leisti jį pasižiūrėti? Gal ir prašėte, tariau. Daug žmonių norėjo tą mano laikrodį pamatyti, bet policija jį paėmė iš manęs, kai pasklido gandas apie tai, kaip jis pasikeitė. Ir jie niekada man jo neatidavė, bet vėliau girdėjau, kad policija nunešė jį laikrodininkui parodyti, kuris apžiūrėjo ir pasakė, jog neįmanoma, kad laikrodis taip pasikeistų ir vis tiek eitų. Kiti žmonės kavinėje nugirdo jaunuolio žodžius ir netrukus jau visi mus stebėjo. Pagyvenusi moteris priejusi paklausė, tai ar jūs šiandien nebūsite ten ant kalvos? Dėmesio pasidarė per daug, turėjome išeiti. Supratau, kad mano privatumas jau praeities dalykas. Net ne Medžiugorjėje gyvenantys žmonės ėmė elgti su manimi kitaip ir žiūrėjo į mane kaip į kažkokį šventą asmenį. Nors aš buvau tokia pat kaip ir anksčiau. Išėję iš kavinės vaikų darželėje pastebėjome supynės. Paklausėme moterų, ar galime pasisupti, ir Liubica nenoriai sutiko. Supomės paeiliui. Ivanka įsisupo aukščiausiai, o jo šypsena buvo mielas kontrastas jos juodiems gedulo rūbams.
Girdėjote ištrauką iš Marijanos Saldo knygos Mano širdis triumfuos. Skaitė Doloresa Kazragytė.